Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om TrippelTex. Og TrippelTex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I TrippelTex så får du nemlig alt du trenger I ett system. TrippelTex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og TrippelTex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der. Da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! TrippelTex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I TrippelTex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk TrippelTex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det. Da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. TrippelTex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med TrippelTex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om TrippelTex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve TrippelTex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Ja, hjertelig velkommen, kjære lyttervenn, kjære lytteruvenn og kjære lytter ukjent til en tredje, og nå forhåpentligvis være siste episode om et av de mest fascinerende og innflytelsesrike landene I verdenshistorien, nemlig France. Eller France? France?
France.
Ja, og France det de som fra det franske mennene. Mm. Ja, velkommen I hvert fall da.
Takk.
Hei Kjerstin.
Hei.
Du har sittet her lenge du nå.
Ja, det koselig.
Ja, det veldig koselig. Og grunnen til at du har sittet her lenger, fordi du kan så mye om Frankrike, og det skal vi faktisk høste enda litt mer frukter fra ditt kunnskapstre. Greit?
Ja.
Ja, da vi altså kommet til spalten emne fransk samtidshistorie. 10 studiepoeng. Også her, vi jo ferdig med fransk historie, fransk samtidshistorie. Og dette vel, skal vi kalle det ditt spesialfelt da? Eller legger vi da list, eller det kjipt å si før man begynner?
Nei, jeg står innenfor det.
Du kan en del om dette her, kan du ikke,
ja? Ja.
Sammenlignet med den Pierre Nordmann I gata. så kan det mye.
Det veldig, det ekstremt spennende. Fransk ja. Samtidshistorie og samtidspolitikk.
Samtidig som du får mer og mer peiling, så beveger vi oss bort fra alt jeg har noe som helst greie på, som litt sånn begrenser seg til litt sånn gamle konger og revolusjon og sånn. Så nå hviler mye på dine skuldre. Mm-hmm. Jeg veldig spent. Skal vi driste oss inn på en slags sånn presidentbasert gjennomgang av den femte republikk da? Altså vi fletter inn ting litt underveis, men vi tar det på en måte fra president til president. Mm-hmm. Da kjører vi på med Charles de Gaulle.
Ja.
Han da... Første president I Femte Republikk.
Det han, og det jo selve landsfaderen som jeg var inne på sist. Så det han som hjernen bak den grunnloven som fortsatt gjelder I dag. Mm. Den 1958, og som jeg sa, så ble jo han jo hentet inn fra glemselen for å redde Frankrike både fra borgerkrig med Algerikrisen og fra et redde fransk innrikspolitikk, rett og slett, fra et sånt ekstremt ustabilt regime som den fjerde republikk jo var.
Mm.
Når det gjelder Algeri, bare for å bli ferdig med det, så innser nok Charles de Gaulle relativt fort at eneste farbar vei at Algeri får sin uavhengighet.
Mm.
Men han må på en måte jobbe litt sånn gradvis med den franske befolkningen, som fortsatt I majoriteten tilhenger av at Algeri skal få bli en del av Frankrike.
En slags evolusjon da, ja. Mer enn en revolusjon som Ikke ofte sant. På en måte pleier å gå litt mildere for seg.
Nemlig. Mm. Det en veldig lang og smertefull prosess der Frankrike absolutt ikke har rent mel I posen. De bedriver jo tortur og diverse. Altså det ja, en stygg periode I fransk historie, rett og slett.
Mm.
Som ender I 1962 med Evian-avtalen.
Mm. Altså oppkalt etter vannet?
Ja, eller byen.
Her kom min kunnskap til kort.
Ikke sant?
Ja.
Og det, etter forhandlinger da med Algeri, så det folkeavstemning både I Frankrike og I Algeri om Algeri skal få sin uavhengighet.
Okay.
Og det får de til slutt.
Og begge stemmer for? Eller?
Begge stemmer for.
Var de avhengig av at begge skulle stemme for, husker du?
Ja, det var nok, altså for at det skulle få legitimitet, så var nok det viktig.
Ja.
Og Charles de Gaulle også en president som har tatt I bruk dette med folkeavstemningen ganske ofte.
Ja.
Han har vært veldig opptatt av at presidenten skal ha en direkte linje til folket da, og være I tett dialog med det franske folk om viktige politiske spørsmål.
Mm.
Så han, I motsetning til Macron, som aldri har gjennomført noe folkeavstemning, hadde det ganske ofte, og sa vel med en gang han ble valgt at hvis franskmenn på et eller annet tidspunkt stemmer nei til det jeg ønsker å gjennomføre, så trekker jeg meg på dagen.
Ja, det såpass greit, ja.
I 1962 så var det da ferdig, denne vonde Algerikrigen.
Mm.
Veldig vanskelig å legge det bak seg.
Ja, forholdet dem imellom da, hvordan var det på en måte?
Da og nå det veldig vondt,
ja.
Rett og slett. Og Algeri jo et land selvfølgelig som preget av at de har vært under fransk styre så lenge, så at fransk jo et språk som snakkes I stor grad I Algeri.
Mm.
Men Algeri for eksempel ikke medlem av denne Organisation Internationale de la Francophonie, altså en sånn samling av frankofone land.
Jeg forstår.
Algeri ønsker ikke å være med I den. Og det jo fordi de bondene mellom Algeri og Frankrike, de jo selvfølgelig sterke, men de så vonde.
Mm.
Det ser man for eksempel hver gang Frankrike møter Algeri I en fotballkamp, for eksempel, så det så ekstremt så spent. Da.
Ja, okay.
Ja, ikke sant? Så da fortsetter da de Gaulle med sitt styre.
Mm.
Fra 1962 så gjennomføres også presidentvalget ved direkte valg.
Hva vil det si at dette velger enkeltpersoner?
Ja, tidligere så var ikke presidenten valgt direkte, men indirekte.
Altså, ja, det valgte parti også.
Ikke sant? Ja. Ja. Så da fortsatte de Gaulle med sin linje.
Mm.
Denne gaullismen står jo ekstremt sterkt I begynnelsen av den femte republikk.
Mm.
Og I tillegg til at den karakteriseres av en sterk utøvende makt, så var Charles de Gaulle veldig opptatt av at Frankrike har har en speciell plass I verden.
Ja, okay.
Og at et begrepp som viktig for å forstå hans tankemåte, det grandeur, altså storhet.
Mm-hmm.
Fransk storhet.
Mm-hmm.
Fransk har sin storhet på grunn av historien, ikke sant, som vi har vært inne på.
Mm-hmm.
Så Charles de Gaulle, han så for seg Frankrike I en slags sånn mellomposisjon mellom de to stormaktene, USA og Sovjetunionen,
ja.
Og at Frankrike skulle på en måte være en megler eller en tredje storhet, ja, ikke sant?
Litt som jeg ser for meg at Erdogan ser for seg at Tyrkia skal være.
Kanskje, ja.
Mm-hmm.
og den ideen nok fortsatt ganske dominerende I sånn tenker nok Macron for eksempel om seg selv, og at det kanskje litt derfor han har hatt den rollen han har hatt nå med Putin og sånn, ikke sant?
Ja. Vi husker alle bildene. Mm. Det får ikke de han etter enda.
Det bordet.
Ja, helt utrolig bilder.
Ikke sant?
Ja.
For at, altså hvis Frankrike skal ha den rollen, så må de også være ganske uavhengig av, av de to stormaktene.
Mm.
Så de Gaulle var opptatt av at Frankrike skulle være uavhengig militært.
Mm.
Så Frankrike under de Gaulle var ikke med I NATOs integrerte militærkommando.
Løser bånd til NATO da?
Ja, altså ja. Det var jo han som sørget for at Frankrike ble en fikk atomvåpen.
Riktig.
Ja.
Det noe av det første jeg husker med Frankrike fra nyhetene da jeg var tenåring, var jo at det smalt bort I Stillehavet hele tiden. Da testet de atombomber.
Det gjorde de, ikke sant? Mm. Og det var jo for å markere at man har den uavhengigheten da.
Ja, ja.
At man en slags supermakt.
Jeg forstår. Så det var altså under Charles de Gaulle.
Mhm.
Han opplever vel også å sitte under studentopprøret I 68?
Ja.
Det en ganske viktig historie, ikke det?
Absolutt. Det jo på en måte også en slags revolusjon, da, ikke sant?
Nei, nå må vi gi oss. Nå må vi slutte.
De gir seg aldri.
Aldri revolusjon, Norge.
Nei, det et kjedelig land.
Ja, dritkjedelig.
Nei, altså studentopprøret I 1968, det skjedde jo ikke bare I Frankrike selvfølgelig. Det var jo opprør I USA og forskjellige andre steder.
Mm.
Men I Frankrike så handlet det om at da hadde Frankrike hatt de Gaulle da som president I 10 år.
Mm.
Han var en aldrende herremann, var rimelig konservativ og autoritær.
Mm.
Man opplevde nok at det var et veldig sånn, en stor generasjonskonflikt da, mellom de Gaulle og liksom foreldregenerasjonen og den unge oppvoksende altså studentgenerasjonen rett og slett. Mm. Så studentopprøret det begynte ved Nanterre-universitetet i Paris og fortsette ved Sorbonne-universitetet man okkuperte universitetet man tok de gatene etter hvert så kom fagforeningene meldte seg på, så ble det en sånn massiv generalstreik med nesten 10 millioner franskmenn som streika på det meste. Ja.
Ja, det mye, og det veldig mye.
Ja, veldig mye, så det var jo fullstendig...
10 millioner stoppet hele landet opp da.
Ja, hele landet stoppet opp, ja. De Gaulle tok det ikke på alvor.
Det må man gjøre når 10 millioner av ja, men, 60
til,
sikkert da.
Til å begynne streiker. Med da.
Det som om 1 million skulle streika Norge, det på det sammenligningsgrunnlaget.
Ja.
Herregud.
Ja. Ja. Men etter hvert så skjønte han alvor, og det sies at dette opprøret kunne ha veltet hele regimet.
Mm.
På et tidspunkt så forsvant de Gaulle fra landet I 24 timer, man visste ikke hvor han var så visste det at han hadde tatt privatflyet til Tyskland for å konsultere med en general der om hvordan dette skulle løses og når han kom tilbake så holdt han en tale til nasjonen der man forventet at enten så trekker han seg, eller så må det bli en slutt på dette her, og han sa jeg trekker meg ikke, jeg oppløser nasjonalforsamling nasjonalforsamling, for det noe som grunnloven tillater.
Mm.
Kaller inn til nyvalg,
og
I samme sekund så brøt ut sånn massiv demonstrasjon for de Gaulle på Champs-Élysées.
Ja, kontra demonstrasjon?
Mm.
Ok. Ja.
Og da dette nyvalget kom, så fikk han absolutt flertall I nasjonalforsamlingen, så det ble på en måte en seier for han. Men da var jo på en måte den kulturelle endringen allerede I gang da, ikke sant? Mm. Så det var jo slutten på visa for de Gaulle og han organiserte en folkeavstemning året etter om en helt sånn prosaisk, noen sånn senatreform eller hva det var, som folket sa nei til, og da trakk han seg på dagen
Nettopp.
Da, som han hadde lovet.
Som han egentlig hadde tenkt det uansett, kanskje det det.
Kanskje, han døde også året etter, så det var
da
jo...
Da hadde han tenkt å trekke seg.
ikke sant?
Og så kommer han da til neste president, og han har jo det morsomste navnet, synes jeg da.
På norsk blir det jo veldig artig.
Veldig, det god gamle Pompidou.
Pompidou.
Ja. Ja. Nei. Ok, og han jo da den eneste presidenten som dør ved makta, vel?
Ja, han får kreft.
Han får kreft og dør sittende.
Ja.
Altså som president, jeg vet ikke om han dør sittende. Det kan jeg. Det umulig å vite. Han blir da etterfulgt av, ja, kanskje der det mindre kjent, minst kjente vi har?
Det den minst kjente. Det
Det orker jeg ikke engang å prøve å uttale.
Nei, det skjønner jeg faktisk. Valéry Giscard d'Estaing.
Ok. Og det bare, altså de bokstavene der blir da på slutten, det klarer ikke jeg å ta innom det.
Men han kalles ofte bare Giscard.
Giscard ja. D'Estaing. Sitter fra 74 til 81.
Ja.
Vi skal kanskje ikke dvele for mye ved han.
Nei.
Vi kan gå videre til et mye mer kjent navn som kommer rett etter det, og det jo selvaste Mitterrand.
Mitterrand?
Ja.
Uten den der.
Ja, og N, som vi også har funnet.
Ja, eller det en nasal A.
Og så laving, 1,72 har jeg funnet ut.
Ikke sant?
Lav.
Ja. Nei, han den lengst sittende presidenten, for han satt 2 7-årsperioder, så til sammen 14 år.
Til 95.
Ja, riktig.
Så dette her bør jeg egentlig huske. Jeg husker faktisk ikke han så godt det, men det jo også innenfor min liksom, bevissthetsperiode.
Ja, og han jo da den første presidenten fra Sosialistpartiet.
Åja, ok. Mm. Men det vel under han at Maastricht-traktaten kommer i gang?
Mm. Og bare så det er sagt, altså Sosialistpartiet, det Arbeiderpartiet.
Åja, ok, ja. Så det ikke lenger vest.
Det er det absolutt ikke. Nei. Han gjennomfører jo en del reformer som er typisk for venstresiden. Mm. Pensjonsalderen settes ned til 60 år.
Nei, det for tidlig. Mm. Jan Thomas er snart 60. Han kan vel jobbe?
Han kan vel jobbe. Og så får de en femte betalt ferieuke, og det han også som avskaffer dødsstraff da i Frankrike.
Ja, ok. Det jo noen moderniserende trekk over han da.
Mm.
Det noe mer å si om han, det som skjer i de årene der? Det vel... Ja, starten av 90-tallet. Mm. Mer spennende enn det kommer til Chirac, eller?
Kanskje, litt.
Vi ta han, da.
Altså, det som er litt artig er at ikke sant, du har jo en president som har veldig mye makt, men du har jo også en statsminister.
Ja.
Og statsministeren skal jo, han skal komme fra det partiet som størst i nasjonalforsamlingen.
Mm.
Og det jo ikke alltid slik at det presidentens parti som har flertall i nasjonalforsamlingen.
Nei.
Det flere perioder da, under den 5. republikk, hvor du har hatt en president fra en politisk farge, som har sittet med en statsminister fra en helt annen politisk farge.
Det er komplisert.
Og det er ganske komplisert, og det kalles cohabitation, det betyr i bokstavlig talt samboerskap.
Ja, ikke sant? Det var morsomt ord.
Ja. Mm. Så når Chirac blir president etter Mitterrand i 95, Chirac kom fra høyresiden, så har han allerede vært statsminister under Mitterrand.
Nettopp.
Han en typisk gaullist, altså en arvtager etter Charles de Gaulle.
Mm-hmm.
Du nevnte dette med disse forsøkene, atomprøvesprengningene,
ja.
Og så videre. Som litt sånn i de Gaulles ånd, da.
Mm.
Og så var han jo, det at han også forsøker å videreføre dette med at Frankrike skal være i denne mellomposisjonen mellom de to stormaktene.
Mm.
Blant annet så sa jo Chirac nei til når Irak-krigen brøt ut, ikke sant?
Ja, ok. Ja.
Så ønsket ikke Frankrike å være med på den å intervenere i Irak, ikke sant? Og det husker, altså jeg har jo sånn veldig sterkt minne av det, da gikk jeg på skolen, at da var det sånn reportasje fra USA, hvor de var rasende for at Frankrike ikke ville støtte USA, at de døpte om French fries til Freedom fries.
Ja, det har jeg altså hørt.
Ja. Det var en sånn megaprotest, liksom.
Ja.
Så det,
den belgiske oppfinnelsen for øvrig.
Ja, ikke sant? Chirac ble gjenvalgt i 2002, men det et veldig sånn, det markerer et tidsskille i fransk politikk, fordi at presidentvalget foregår jo over 2 runder.
Mm.
Hvis det bare skal være 1 runde, så må 1 kandidat ha mer enn 50%, og det skjer aldri.
Nei.
Så da går de 2 beste kandidatene videre til 2. runde, og da det den selvfølgelig som får flertall som vinner.
Mm.
Og det vanlige jo at det en fra høyresiden og en fra venstresiden. Mm. Det jo liksom oppskriften.
Mm.
Men så skjer det I 2002 at Chirac kommer videre, sittende president, og så politisk jordskjelv, så kommer Jean-Marie Le Pen.
Mm, det faren til hun som nå Marine Le Pen, ja.
Faren hennes, som stiftet Nasjonal Front, dette høyreekstrempartiet, eller høyrepopulistisk partiet, i 1972.
Han kommer. Jeg husker det var altså sånn sjokk, da, det var bølger I Europa, at det kunne skje.
Det var, altså, det var et så vanvittig sjokk.
Helt dagligdags I 2022, eller 2023 som det nå da.
Ikke sant? Ja. Ingen hever et øynbryn over det nå.
Nei.
Men det var et kjempesjokk, og det gjorde jo at det var en massiv mobilisering for Chirac da, I andre valgomgang, hvor alle skulle liksom ta avstand til Jean-Marie Le Pen, som ble kalt republikkens djevel.
Jeg lurer på, selv Carl I. Hagen tok det tårene da han ble sammenlignet med han, var det ikke noe sånt nå?
Altså, ikke sant? Det
var helt sånn hårreisende hvor langt utenfor alfavei dette her skulle være da.
Absolutt.
Ja.
Så det har jo blitt mye mer stuerent parti under datterens ledelse, da.
Noe som heter Nasjonalsamling.
Ja, ikke sant?
nei, men de har vel sikkert fått vasket opp litt, da.
Ja, de har det. Så mange vil jo si at de har på en måte bare blankpolert fasaden, og at mye av det samme tankegodset lever godt innad I partiet.
Mm.
Men det jo helt klart at hun har jo tatt noen grep som har gjort det mer spiselig for flere.
Det jo evolusjonen I alle sånne typer. Partier som da etter hvert blir større og får mer makt og vil gjerne tiltrekke seg enda litt flere velgere, så you know.
Ja. Nei, så da vinner Chirac med et sånt overveldende flertall, over 80% stemmene.
Åh, herre, det var såpass?
Mm.
Wow. Ja. Gratulerer, Chirac.
Gratulerer, Chirac, ja. ja. Klart.
Og han jo da president mens euroen erstatter franken, eller frangen, som du sikkert sier.
Mm.
Han jo da med på, sitter mens forbudet mot religiøse symboler på skolen kommer, og han også president når Norge slår Brasil I Marseille I 1998, som de snakker om hver dag der borte. De har jo helt glemt at Frankrike vant VM på hjemmebane det året.
Ikke sant?
Og han sitter da til 2007, han. Det var den siste høye presidenten. Jeg hengte meg veldig opp I høyden på, for jeg begynte å lese om Napoleon, og så, og så har det bare balla på seg. Jeg fant ut Ludvig den 14. Og 162, og så videre. For da skal vi ned I skal vi lavere folk her igjen. Vi skal til en 1,66 høy spirrevipp, bøtteknott, som heter Nicolas Sarkozy.
De franske presidentene får jo veldig ofte sånne kalde navn.
Ja.
Og han, Sarkozy, jo litt sånn Duracell-kanin-type da.
Ja.
Ikke sant? Sånn, sånn ekstremt gira.
Ja.
Og så han ble kalt hyperpresidenten.
Ok.
Ja, og president, le président Bling Bling, Altså litt
sånn
glad I litt sånn ferier med noen sjeiker på noen jåter og litt sånn den pakka der.
Hvem Norges president Bling Bling egentlig?
Jeg tror ikke vi...
Er det Gerhardsen hvertfall?
Jeg tror ikke vi har det samme kalibre. Nei,
kommer nok snart.
Ja, ja.
Han jo da med på å få inn dette burka- og niqab-forbudet I 2010, som vi møtte I media, vi har fått lese om. Og han jo da også da, president mens Frankrike da leder denne NATO-intervensjonen I Libya.
Han klarte jo å vinne dette valget I 2007, blant annet ved å bruke samme retorikk som Nasjonal Front gjorde når det gjaldt innvandring og ro og orden.
Ja.
Sånn at han kapret veldig mange av de velgerne der. Han var også den første presidenten som hadde en egen departement eller sånn statsråd for innvandring da.
Mm.
Altså han skulle spyle disse trøblete forstedene ned med høytrykksspyler for å bli kvitt liksom ruske. Altså han hadde en sånn type retorikk.
Ja, det visste jeg ikke.
Nei, da.
Det såpass fresk I talatuten, ja.
Såpass fresk, yes. Ah. Mm.
Men han sitter da I 5 år I en periode.
Mhm.
Litt sånn skurkete type, eller?
Ja, det ikke en overdrivelse.
For det ikke det.
Det vel opp til flere rettsaker.
Ja.
Så det litt vanskelig å holde koll på liksom, alt han under rettsak for, alt han dømt for, for det liksom, det noe sånn at han har brukt for mange penger I valgkamp, meg her, og noe korrupsjon meg der, og ja.
Ja, så det da denne lille, eller lille... Vi skal bare snakke om det, men den mer unnselige figuren, François Hollande, som jeg glemte I det jeg så ham.
Og det, det oppsummerer vel ganske greit.
François Hollande, han sitter altså I en periode som meget turbulent, vil jeg si. Ta 2015 da, så det da Charlie Hebdo, som da ble utsatt for dette sinnssyke terrorangrepet. Det jo flere terrorangrep samme år. November samme år, dette var januar, så blir det da denne serien med terrorangrep, hvor da denne Eagles of Death Metal-konserten på Bataclan skjer, og det da 120 som blir drept den dagen her. Så det da 2016, så det da dette helt sinnssyke angrepet i Nice, med lastebilen som kjører inn i den folkemengden på Bastilledagen, i bildene vil man jo aldri se igjen. Der det 86, altså du kan tenke deg selv, hvis du klarer å da drepe 86 stykker med en bil, 458 skade, ja. Så det her jo en president som både opplever veldig mye traumatisk, og den perioden i Frankrike jo, da husker jeg det sto liksom, hva skjer i Frankrike nå, og så skal dette her gå? Og så var det for deg som sånn kvart fransk, men nesten helt fransk.
Ja, det var jo rystende og utrolig vondt, og vi hadde jo franske altså studenter på, som tok fransk ved Universitetet i Oslo da, som var på utveksling i Paris, så det var jo en sånn redsel for dem, og de som var i Frankrike da opplevde nok dette som en veldig, veldig spesiell tid, hvor man var redd, men samtidig følte på et veldig sterkt samhold, og det også selvfølgelig med dette Je suis Charlie som spredte seg over hele verden, ikke sant? Og disse statslederne som går hånd i hånd, husker vi etter dette angrepet mot Charlie Hebdo og så videre. Og så etter det angrepet på Bataclan så ble det jo erklært unntakstillstand i Frankrike. Og det varte ganske lenge, altså varte i mange år. Og det gjorde at man ble på en måte vant til å se bevepnet politi foran et hvert rådhus, og hvor det var en del lover som ble endret slik at politiet kunne ransake hvem som helst på gata, ikke sant? En sånn type tilstand som man ikke assosierer med...
Med fredstid, i hvert fall.
Ja, ikke sant? Nemlig. Nei. Så det var ekstremt ubehagelig, og det var en sånn type sekretisering av samfunnet, som vedvarer til en viss grad, selv om unntakstilstanden opphevet nå, da.
Det en veldig vanskelig fase å lede et land gjennom, for man må jo selvfølgelig vise handlekraft, så man må jo, noe må man jo gjøre. Folk dør i gatene. Så det jo tricky.
Og når det gjelder Hollande, da, så var jo han var jo en veldig annerledes type enn Sarkozy. Veldig sånn veik. Hans kallenavn var Le Président Normal.
Ja, ikke sant, altså, ja. Normal one.
Liksom sånn mann i gata, på en måte. Og han ble ekstremt upopulær, først og fremst fordi at han ikke klarte å hamle opp med den økende arbeidsledigheten.
Nei.
Så fikk han seg faktisk et par oppsving i popularitetsmålingene rett etter disse terrorangrepene.
Åja, oh, ja. Så han hadde stått greit i det, liksom?
Ja, ikke sant, altså stått dette at man samler seg om staten da, på en måte, i en sånn kriseperiode.
Ja, altså som Arbeiderpartiet gikk bra etter 22. juli, og Høyre gikk bra etter pandemiens inntog, og det er kanskje sånn at man blir litt enige om at nå må vi være enige.
Ja. Ikke sant? Men det holdt dessverre ikke hele veien inn for Hollande, fordi han jo da den eneste presidenten under den femte republikk som ikke stilte til gjenvalg da.
Han gjorde ikke det, nei han var ikke keen.
Han var ikke keen, men mente, altså så for seg at det kunne bli vanskelig å bli gjenvalgt.
Og da kommer det en liten spredt til. Han har hår på brøstet, han har en kone som 25 år eldre, som litt uvanlig, synes mange da. Og han heter Emmanuel Macron. Og han kommer da inn i 2017. Du sier det femårsperioder, det valg snart, eller har det vært valg?
Det har vært valg i år.
Eller altså 2022. Sin andre periode.
Det han.
Men gratulerer til deg, Macron, for meg helt av det.
Så det var tenkte, ikke
det, nei. Sitte fotball, jeg vet at folk er med meg.
Ja, ja, ja. Dette var altså i våres, våren 2022. Macron er jo en veldig interessant type. Han satt i...
Jo, fader, det husker jeg, det var jo Marine Le Pen mot Macron,
det.
Selvfølgelig.
Det var
ganske spennende, dette her, faktisk.
Ja, det var jo mye jevnere enn i 2017.
Ja.
Nei, så Macron, han var minister under Hollande. Han var aldri medlem av Sosialistpartiet, men han var en sånn veldig hotshot, up-and-coming type som egentlig hadde gjort karriere i finansbransjen. Gått på disse eliteskolene og sånn typiske greier. Så det var helt utrolig, for han kom litt sånn fra ingensteds, og så fikk han sånn kometkarriere, og ble sånn sett på som sånn wonderboy.
Ja.
Og så...
Relativt ung?
Ja, under før, da ja. Han vant sitt første presidentvalg.
Tenk å være under før og president I Frankrike.
Ja, det helt vilt.
Det har aldri vært, om det sent.
Og så satte jo da Macron I gang med sine reformer, og det ble veldig tydelig ganske fort at selv om han sa at han skulle representere, at han kom fra sentrum, selv om han på en måte kom fra venstre, han hadde jo sittet I en sosialistregjering, så skulle han skulle være litt sånn som de Gaulle da, sånn, hverken til høyre eller til venstre, så ble det ganske tydelig at hans politikk helte mot høyre. Og noe av det første han gjorde blant annet var jo å fjerne formuesskatt. Ja. Sånn, ganske sånn symbolsk riktig da. Ja. Han var også en helt annen presidenttype enn det Hollande hadde vært. Overhovedet ikke noe sånn Monsieur Noël I det hele tatt. Nei. Han blir kalt for Jupiter, som da gudenes konge. Mm. Ikke sant? Mm. Og har nok en veldig sånn, litt sånn Napoleon de Gaulle-inspirert lederstil. som, ja, ganske sånn autoritær da. Selvfølgelig, han har jo gått, det har jo vært en vanskelig presidentperiode for han nå, men med covid og så videre.
Altså alle presidentperioder vanskelig.
Altså åpenbart, ja.
Ok. Og hvis man da skal si noe om hva som den politiske situasjonen I Frankrike nå, bruke et par ord på det, hva liksom de store stridstemaene, hva
Altså det politiske landskapet I Frankrike har forandret seg noe etter det siste valget til nasjonalforsamling, fordi at I tillegg til at de har fått en stor gruppe da på ytre høyre fløy, så har også ytre venstre styrket seg.
Ja, hun ser dette her stadig vekk overalt igjen da. Ja, lite sentrum.
Lite, altså de har jo på en måte ikke det heller, fordi at Macron jo sentrum.
Med flere folk.
ikke sant? Ja. Så de har et kjempestort sentrum, og så har de ganske store på ytre venstre og ytre høyre, men så har de ikke de tradisjonelle store sosialistene og gaullistene, de liksom krympa.
Ok.
Ja, så det er ganske spesielt da. Men det som den store politiske... hot potato I Frankrike om dagen, det en pensjonsreform da.
Ja.
Den lovlige pensjonsalderen I Frankrike nå jo 62.
Ja, som AFP I Norge.
Ikke sant? Mm. Men Macron ønsker å heve den til rundt 64-65.
Dette betent, eller?
Det svært betent.
Ja.
Og dette altså både ytre venstre og ytre høyre imot
Og alle
dette.
Mot det, ja.
Nei, ikke det tradisjonelle høyrepartiet. De vil ha hevet alderen, ikke sant? Ja. Ja, enda mer.
Mindre ferie, mer jobb.
ikke sant? Ja. Men det der kommer til å eksplodere I gatene, det garantert.
Det mye som tyder på I fransk historie.
Ja, og det blir noe streiker der, og det de jo glad I da.
Det de veldig glad I.
De glad I, så bruker det aktivt som politisk pressmiddel.
Ja.
Og selv om fagforeningsgraden eller prosentandelen ganske lav I Frankrike, det sånn mellom 8 og 10, mens I Norge jo rundt 50%. Da.
Ja, det ganske stor forskjell, ja.
Veldig stor forskjell. Så det sier seg selv at siden det så ofte streiker og demonstrasjoner og sånn, så det en ganske sånn aktiv da, og militant fagforeninger I Frankrike. Men de vil jo da selvfølgelig ikke gå med på, liksom, det har noe å gjøre med at når du først har opparbeidet deg en rettighet, så ønsker du ikke å... gi den fra deg.
Nei, og det jo sånn, det jo det som måtte gjøre at Miljøpartiet De Grønne måtte ha hatt litt problemer, tror jeg da. At man vil ikke gi fra seg levestandard, man vil ikke gå ned på det sånn som man både ideelt sett burde gjort for å egentlig få fremgang I klimaspørsmålet. Men jeg har jo da noen tall som litt artige, for at de streiker mye, som du sier. Og The Institute of Economic and Social Research, de har lagt ut tall på hvilke lands innbyggere som har flest streikedager I året, blant da OECD-landene. Og altså, hvis du tar alle arbeidsdagene til 1000 arbeidere I løpet av et år, I snitt, liksom, altså rundt 230.000 arbeidsdager, hvor mange av disse blir brukt til streik I forskjellige land? Og der har du I Schweiz 1 dag, USA 5, Finland 37, Norge 55, Danmark 116, Frankrike 118. De streiker mest. Jeg kan også nevne, bare for å legge til det, bare male et litt sånn urettferdig bilde, det også blant de populasjonene, franskmennene, som sover flest og jobber færre timer I det ene. Hvordan, hva mer kan man si om det, holdt jeg på å si? Om, man skal ta tak I her, jeg bare mobler med, ja. Du må jo forsvare dem.
Ja, det må jeg. nei, altså, du kan jo si at det, som vi har sett, så går jo fransk historie fremover ved at man tar til gatene. Mm. Og da det ikke så rart at man fortsetter med det.
Nei, det jo godt og varmt ut, så det deilig å gå I gatene. Det derfor vi sitter inne I Norge da.
Altså, det noe med at det ligger litt I det franske blodet og I den franske kulturen, mm. at du protesterer når du uenig. Du sitter ikke og liksom jatter med, på en måte.
Vil du si at franskmenn mer temperamentsfulle enn nordmenn generelt også, I ja. En debatt og en, at det mer akseptert uttrykksform?
Det blir jo en å dra alle over en kamp, selvfølgelig.
Det gjør man
men,
da.
Ja, men det vil jeg jo si.
Ja, mm. så vi, ja, nei, men vi får lov til å dra, vi får lov til å generalisere litt, det må mm. vi jo på en måte, så lenge vi understreker at det det vi gjør.
Mm.
Du, vi har snakket så mye om på en måte samfunn og politikk og sånne ting, at jeg har begynt å bli så sulten og tørst mm. at vi går til spalten mat og drikke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi plikter å snakke om alt det franske man kan stoppe I kjakan, for det jo uansett hvor vrang man velger å være verdens fremste nasjon hva angår fine dining og vin. Det bare ikke til å unngå å bare spør en hvilken som helst mesterkokk. For eksempel Hellstrøm. Har du god Hellstrøm-parodi forresten?
Nei.
Hvordan ditt forhold til den franske maten og vinen?
Jeg vil si den meget god.
Nei, ganske god, ja. Vi hadde en liten pause her hvor vi spiste litt bolle I sted. Da snakket vi bare om franske restauranter I Oslo.
Ikke sant?
Ja.
Det fortreffelig kjøkken.
Fortreffelig kjøkken. Og spørsmålet jo da hvordan, eller hvorfor har Frankrike kommet seg inn I denne fremtredende kulinariske posisjonen? Har du noen teori på det?
Så det jo det at franske kokker har jo gått I bresjen og vært eksperimentelle og dannet skole, rett og slett. Mm. Og restaurantkulturen oppstod I Frankrike.
Mm.
Det jo veldig mange franske låneord I det norske språk når det gjelder ord om...
Croissant, for eksempel.
Nå tenkte jeg mer på sånn...
Baguette?
Restaurant.
Oh, ja, sånn
ja. Og alt som har med ikke sant, sånn kanapé.
Ja, kanapé!
Entrecote. Mm. Altså,
ja. Det litt deilig å få uttalt det en gang for alle. Ja. Jeg pleier å ha det på kvistene mine. Det fire forskjellige måter å uttale det på. Det entrecote for de
det
som lurer.
Det entrecote, ja.
Det ikke entrecote.
Det entrecote.
Ja, det, så langt da det ikke.
Nei, ikke sant. Det blir for snobbete.
Ja. Croque monsieur.
Oui, très bien.
Croque madame.
Mm.
Rostesmøbrød, som vi kaller det her, da.
Ja. Croque Madame vel med eget speilegg på toppen, eller?
Ja, det kanskje litt ekstra luksus, det.
Mm.
Monsieur, det da... Nei, men Dijon-sender på sånn, da.
Oh, yeah.
Ja.
Mm.
Men jeg har en teori, da,
yeah.
om at det har noe med den fysiske geografien til Frankrike å gjøre. For dette jo et land som ekstremt velegnet for landbruk. Du har da store elver som penetrerer mer eller mindre hele landet. Det ikke noen steder som tørre, det ikke noen ørkenområder eller golle. steder. Du kan kanskje nevne noen av elvene, det jo kjente greier.
Ja, det jo Seinen da, som går gjennom Paris, ja. Og så har du Rhinen som går, som danner en slags sånn logisk grense til Tyskland.
Mm-hmm.
Og så har du Rhonen som ja. Går opp mot til Lyon der, og så mm-hmm. har du Garonne, og så har du Loire.
Svære elver, mm-hmm. betydningsfulle elver, som da på en måte forsørger, eller forsyner hele Frankrike med stabile vannkilder. Og så ligger jo da Frankrike i et veldig stabilt område i Europa, da, sentralt, uten noen vulkaner, eller noen tornadozone, eller noen tørke og sånne ting. Mesteparten av landet ganske flatt, eller litt sånn småkupert, da, sånn som det på duvende jordbruksterreng. Og mer eller da mindre ideelt for landbruk. Ikke fullt så god jord som Ukraina, skal sies. De har verdens beste jord. Men er likevel blant de mest dyrkbare områdene i hele verden. Og de jo da fantastiske meieriprodusenter. De har jo strålende kornprodukter, grønnsaker, kjøtt, som er overalt i egen hage. Jeg tenker liksom at da det kanskje ikke så rart at det franske kjøkken har på en måte kunne koste på seg å eksperimentere litt med disse råvarene, mm. forske litt på hva kan vi gjøre med dette, at alt handler ikke om på en måte bare å få mest mulig mat ut av alt, her kan man leke litt med det.
Mm.
Det kanskje er blitt litt kulturen til, men det en teori
mm.
som jeg har. Hva synes du om den?
God teori.
Takk.
Har du noen franske favorittretter?
Ja, altså, hvis jeg skal ta fram menyen på Le Benjamin, eller Le Benjamin, her i Oslo, så er jeg veldig glad i fransk skogsdue. Hvis det er lov å være så lykker av meg.
Ja, ja. Selv er jeg sverger til confit de canard.
Ja, altså kanarifugl, konfitert.
Altså, canard er jo an, da.
Ja, ja og herregud, an. Ja. Kjøss meg, men jeg tenker på det kinesiske mat, ja. Men
nei,
det,
men det, ja. Så det sånn annelår som laget ved konfitering, ikke sant? Det
betyr stekt i eget fett.
Ja, stekt i eget fett. Olala.
Og så det jo da verdens mest ostespisende folk.
Mm.
Kanskje ikke så overraskende. De har jo da over 1500 forskjellige typer ost i landet.
Mm.
Det har vi ikke i Norge.
Det har vi ikke.
Begynner å komme seg her, da.
Absolutt, men det var et sånt kjent De Gaulle-sitat som sa at han, Charles de Gaulle, sa at det var hvordan skal man klare å styre et land som har over 156 ostetyper, eller hva det var på den
ja, ja, ja.
Tiden. Ja. Så det jo spesialiteter i enhver region, ikke sant? Mm. Og det gjelder jo også ostene.
Mm.
Så det jo så enormt mangfold, som veldig rik, da, som du var inne på. Det jo, ja.
Så har du disse regionene som spesialiserer seg på sennep, og ja. Du har de som på trøfler, de som på kastanjer, og på fondue, og på druer, ja. Og så videre. Det jo ja. Sånne fantastiske regioner på absolutt alt.
Mm.
Og kjøttutvalget jo også da større enn i resten av verden. Ikke at de har flere dyr enn alle andre, men de spiser kanskje litt flere typer kjøtt enn det som mange andre gjør. I tillegg til alt dette vanlige kjøttet som vi spiser, så det jo da det vanlig med fasan og gås og vaktel og kanin og hest og frosk og snegler og sånn. Snegler spesielt, hva synes du om sånn, er det escargot?
Escargot, ja. Jeg er glad i det.
Men du er det, ja.
Men det skal jo sies, det litt, jeg føler det litt som en lutfisk, at det sånn tilbøret, det dynka i sånn hvitløksmør,
ja.
Og så har de deilig baguette, og så liksom,
ja.
Men det jo noe med konsistensen må du på en måte komme over.
Ja, men ikke den ganske, for jeg har aldri smakt dette her.
Nei.
Jeg ser for meg at ikke det litt sånn digga?
Det litt seit.
Ja, det seit,
da. Og så må du må, hvis du tenker for mye på at du spiser snegle,
ja.
Så kan det liksom vokse litt i munnen, på en måte.
Ja, men hvis du spiser kaviar, du tenker å tenke på at det sånn fiskemensen.
Godt poeng.
Nei.
Mm. Jeg synes det godt.
Ja, mm. Er det noe av det du liksom ikke klarer heller? Hvordan er det på froskelår og sånt?
Det har jeg ikke. Jo, jeg har prøvd det, men det var ikke noe sånn høydare. Det
så visuelt sterkt.
Ikke sant?
Ja, det sånn smalahove for meg det. Franskmennene, de spiser, nå skal du få tall her, cirka 700 millioner snegler i året. Dette da særlig da i Bourgogne.
Ja.
Jeg kan også nevne kort at største eksportvarer etter vin fra Frankrike, det fly, kjemikalier, maskineri, jern, stål, elektronikk, biler og legemidler. Da har vi sagt det. Det greit å vite for folk.
Mm.
Skal vi snakke litt om hvorfor man skal dra til Frankrike da? Hvorfor skal våre lyttere reise til Frankrike om de da ikke allerede har gjort det, og eventuelt hva er det de skal få med seg når de reiser tilbake til Frankrike? For det nå, vi må jo nevne at det er verdens mest besøkte land.
Mm.
Det jo ingen land som mottar flere turister enn Frankrike. Det altså omtrent 90 millioner turister som besøker landet årlig, og det i hvert fall før pandemien. Jeg har ikke noe tall fra under pandemien, og jeg er ikke så veldig opptatt av akkurat de tallene. Men det har jo vært verdens mest besøkte land i 30 år på rad.
Mm.
Og 10% av disse som kommer dit, altså cirka 9 millioner, de besøker Louvre ja. Hvert år. Det noe man må?
Nei, sier jeg til det.
Du sier nei? Altså, det bare snobberi fra din side?
Nei, det nei, okay. handler om at jeg synes det kan være en grei regel å gå litt motstrøms.
Ja.
Og Louvre det er jo et fantastisk museum, for all del. Mm-hmm. Så hvis du skal dra dit, vær så snill og kjøp billett på forhånd.
Ja, for det kø der, ja. Ja. Også, det snakk om, altså, det cirka 30 000 innom hver åpne dag. 30 000!
Ikke sant? Så sier det seg selv at ja. De køene kjipe.
Ja, ikke sant?
Ja. Og så det noe med at, i hvert fall jeg personlig, blir litt sånn mett av dage, holdt jeg på å si, av å gå. Jo, men altså, for å gå i et sånt, du blir litt sånn blasert etter hvert. Ja, ja, det var fint maleri, og så ser du Mona Lisa, så bare, ja, ja, whatever. Altså, du,
jeg helt enig.
Skjønner du? Ja.
Munch-museet på Tøyen, det er perfekt størrelse.
Det enig, ja.
Det er bare å få rom, ferdig. Mm.
Så mitt tips der å bare gå rett over scenen.
Jaha.
For der ligger et annet museum, som heter Orsi-museet.
Det ikke sånn sexmuseum som alle skal besøke når du er på ferie?
Det vil jeg stått over i hvert fall. Men Orsi-museet, det er for det første en nydelig bygning som ligger i en gammel togstasjon.
Jaha.
Og der det fokus på impressionistene.
Ok.
Så det på en måte mer spissa. Og da får du liksom, de franske impressionistene rimelig nydelige greier, ikke sant? Mm. De snakker Monet og Degas og, ja, ikke sant? Mm. Og det mye mer sånn håndterbart i størrelse.
Ja.
Og jeg, til og med så synes jeg at ofte de fineste museene, det de som så spisset at de kun én kunstner.
Ja,
så
enig.
Ikke sant? At det for eksempel...
Samme Munch-museet akkurat.
Nemlig. Altså, i Marais-strøket i Paris, som veldig, ganske velkjent for mange norske turister, vil jeg tro, så ligger det et Picasso-museum, som helt nydelig.
Ja, gøy å følge utviklet fra starten til der skjer mye greier.
Skjer veldig mye greier. Ja. Og så har du i utkanten av Paris, har du liksom, ikke sant, Claude Monet, med de vannlinjene og sånn, så har du en hage da, ikke sant, som det er jo de hagene han tegnet, han malte, så det er utrolig vakkert. Ja,
ja, de burde jo ha Munch-museet oppe i den svingen oppe på Ekeberg der også, som
Marte
Skrik. Ja, egentlig,
ikke sant? Det jeg ville anbefalt liksom å gå litt motstrøms der, og kanskje enig. Spisse det.
Ja, det var gode, på en måte. Det var usnobbete, fornuftige argumenter.
Og jeg ville jo kanskje når det gjaldt Frankrike generelt prøvde å unngå turistfeller hvis mulig, og kanskje ikke sant, i stedet for å dra til Rivieraen så drar du til Bretagne og så kanskje i stedet for å dra til Alpene, så kan du dra til Jurafjellene eller Vogesene Livorge som mindre turifiserte
nettopp, og det gode fjell, eller? Kan du anbefale de fjellene?
Jeg anbefaler fjellene, og jeg anbefaler også, jeg må bare slå et slag for min egen region da, Alsace. Ja. Særlig hvis du glad i vin, for der har de en egen vinvei, La Haute du, du kan sykle fra vingård til vingård.
Det fornuftig da?
Ja, det i hvert fall bedre enn å kjøre.
For det støtter hjulet etter hvert.
Ja, ikke sant? Ja. Og der har du ikke sant, de har jo så nydelige hvitviner der med risling og gewürztraminer og...
Ja, man tenker liksom risling som rent tysk produkt, men det kanskje ikke det, nei.
Nei. Og så det sånn at hvert år så kårer franskmenn sin favorittlandsby, som på en måte den mest sånn charmerende, pittoreske, mest autentiske landsbyen i landet, og de siste 10 årene så har landsbyer i Alsace vunnet 4 ganger.
Nei, da, nå selger du deg godt her.
Nå føler jeg selger meg godt, så bare et litt tips der, det Eggisheim, Kaiserberg, Hunsbach og Bergheim. Så du hører at det tysklingende
navn. Dette veldig tysklingende, ja. Nettopp, men nå selger du produktet ditt. Hva beste fotballag i nærheten der da?
Oi, det vel Strasbourg da.
Det Strasbourg nettopp, ikke sant? Det går an å få med seg en kamp også, det jo det viktigste man gjør på ferie, selvfølgelig. Du advart, Kjerstin, for Paris-syndromet. Det rammer turister årlig. Kjenner du til dette her?
Ja, altså det vel denne sykdommen, holdt jeg på å si, som rammer den som oppdager at Paris ikke nødvendigvis svarer til de forventningene du fikk da du så Amélie fra Montmartre.
Riktig, og dette her går, tror jeg, mer eller mindre nesten eksklusivt mot japanere, som har et ekstremt oppbygd og forskjønnet bilde av hvordan Paris så de blir så skuffet at de blir alvorlig psykisk sykere når de kommer dit.
Tenk på det.
Det veldig artig, det går an å google den forresten, eller høre i Japan-episoden der jeg snakker litt om det. Det artig. Ja. Har du hørt om det før?
Ja, ja. Ja. Mm. Så det reelt.
Ja, ja, det ja. Hjerteklapp, og det svettetokter, og det forvirring, og sorg, og depresjon. Og, ja.
Mm. Men det finnes også et diagonalt, altså et diametralt motsatt syndrom.
Ja, vel.
Stendal-syndromet.
Det har jeg aldri vært.
Nei, men det heller ikke et sted. Det en forfatter, Stendal, som har skrevet blant annet den store romanen Le Rouge et Le Noir, rødt og svart. Og den Stendal-syndromen, det den overveldende følelsen man kan få når man tar inn for mye skjønnhet på kort tid. Og det kan også ramme den som drar til Paris. Kan
nettopp, faktisk. Nettopp, ja. Her er det, må man prøve å balansere så ikke man blir gæren.
Mm, rett og slett.
Mm. Ok, ja, men fint. Da har vi jo snakket litt om hvor man skal dra, hva man kan oppleve, men hvem det man møter i Frankrike? Det blir tema for neste lille spalt. Kan ikke du si noe om, og nå må det være generell og generaliserende, og med alt det innebærer av følger for deg. Ja. Kan ikke du si noe om hvem franskmannen er? Vi kan begynne med kinnsusinga. Mm. Hva det som skjer her? Hva er dette?
La bise.
Jaha.
Heter det.
Ja.
Nei, det jo den gjengse måten å hilse på, da. Ja,
for det noen rare greier.
Ja, du synes kanskje det, men man blir fort vant til det.
Ja vel.
Og det klart å håndhilse i Frankrike, føler jeg, det opplever jeg som veldig stivt og formelt.
Det veldig stivt, ja.
Ja. Og det nesten liksom frekt, på en måte, at du strekker frem hånda når du hilser på venner av venner, hvis du skjønner. Da skal du gå rett på la bise.
Mm.
Men så møtte jeg noen franskmenn her forleden som sa at nei, de var mer for le hug, altså
hug,
ja.
Le hug.
At de følte at det var mer sånn, det var i ferd med å ta over litt nå.
Ja, vi skal dit alle sammen, ja.
Mm. Så jeg vet ikke, altså jeg følger ikke de der nussetrendene som veldig nært, men jeg bare, når jeg møter noen så ser jeg litt an, du på en, du på to, du på tre, liksom, ja, så when in Rome, på en måte.
Du det jo sånn kart hvor man kan se hvor mange ganger som har kysset de forskjellige områdene. Mm. Korsika har flest med fem.
Nemlig.
Jeg hadde om dette her på Brillo, da viste seg det som var forskningsfunnet der, var jo at jo mer sentralisert det var, jo færre kyss var det. Ja. Så jo i storbyene så på en måte tar man litt sånn avstand fra den der kyssingen som litt sånn landlig, visst nok da.
Mm.
Og på landsbyen vil man heller markere at man faktisk litt sånn fra bygda da, og kysser mange ganger, og Korsika jo helt ekstrem da, med sin løsrivingsprosjekt.
Ikke sant?
Og der det da fem kyss, altså. Helt suverent. Mm. Det blir for mye for meg. For i hvert fall sånn rett etter en pandemi.
Jo, det klart.
Spørsmål 2. Når du ser influensere, jeg kan ikke si ord engang, på Instagram, foran Eiffeltårnet med sånn hvit og svart horisontalstrippa polo og alpelue, og sånn, tenker du at de da legemliggjør franskmannen 100%?
De legemliggjør jo en stereotypi.
Mm-hmm. Har de sånne genser som vi to da ironisk nok har på oss nå?
Ja, det har de jo.
Ja.
Fordi det jo, dette var jo noe som den kjente moteskaperen Coco Chanel.
Det liksom Frankrikes Simon Stålnakke, det ikke det?
Det kan han godt si. altså, franskmenn jo kjente for haute couture, altså, ja. det er jo en sånn motebastion, men Coco Chanel altså populariserte den stripte trøya.
Den står seg
absolutt. Mm. Så det er jo altså, det er jo helt sånn gjengsplagg i Frankrike, det.
Mm.
Men akkurat alpelua, den ser jeg sjelden.
Er den fra Alpene?
Jeg tror den er fra Baskeland, ja.
Den er spansk?
Ja.
Rett og slett.
Ja. Altså, ja.
Ja, ikke sant? Der har du det. Så det er ingen som går med det, det er ikke noe man ser.
Det er vel, ja, det er jo turistene som går med det, da, ikke sant? Og det, ja.
Så svart jernsykkel, da, har de det? Sykler alt på svarte jernsykler.
Uh-huh. Ja, det er vel mer og mer sånne velib, sånne bysykler, sånne, litt sånn som vi har i...
Ja, de der,
ja.
De skraver litt opp, litt sånn, ja. Misligholdte sykler med små hjul.
Ikke sant? Ja.
vil du si, mer opptatt av liksom stil enn det vi i allværs-Norge?
Ja, det vil jeg si.
Det er kanskje litt mer mulig med værforhold og sånn, da.
Ja, men ikke sant? Det jo noe med at, som jeg nevnte, at det jo sånn motemekka.
Mm. Det stolt av det, eller?
Ja, absolutt.
Ja.
Absolutt. Altså, franskmenn stolt av alt der hvor Frankrike gjør det bra.
Ja, ja.
Det er jo et land som hvor sjovinisme står ganske sterkt, så ikke sant, sånn at man har jantelov, det er jo, finnes jo ikke på en måte.
Ja. Ja, der står vi front mot front, skal jeg si det.
Ikke sant? Ja. Ja. Så det er jo at fransk storhet er jo noe som franskmenn er stolte av, og med rette da, i mange tilfeller. Mm. Så ja, det er jo, for eksempel så er det jo det landet som har flest Nobelpriser i litteratur, som hvor det er jo da et symptom på at det er et rikt litterært land da, ikke sant? Ja. Det er noe å være stolt av.
Det er jo flott da. Nå synes jeg det skal dra av aldri Dag Solstaven den prisen, men det skal jeg og meg og mitt. Er franskmenn, altså du snakker om den der med liksom, selvtilliten på en måte som vi på en måte kanskje undertrykker litt grann i Norge, er de frekkere også eller?
Man har vel alle, vi har vel alle møtt den parisiske kellneren.
Mm-hmm. Så, på en måte. Håner valget
ditt. Det, som himler med øynene og svarer på fransk når du snakker engelsk, eller svarer på engelsk når du snakker fransk.
Ja, det har skjedd meg også, at jeg har fått den kellneren som svarer på fransk. Nekter. Jeg vet at du skjønner meg sier.
Ja. Men ikke sant, du har jo den andre også, hvor du gjerne vil vise at du kan litt fransk, og så bare, nei, det der greier jeg ikke, jeg bare går over til engelsk, tenker.
Ja, det er litt artig, for det vil jeg ganske sikker på at en norsk kellner vil bli veldig sånn charmert av at det kom turister som prøvde å snakke norsk.
Ikke sant?
At det var koselig, liksom.
Ja.
Men det er ikke der.
Ja, det er det, ikke sant? At, ja. Så det... Så,
artig.
Ja.
Mm. Er det vanskelig eller lett å komme inn på? Fortsatt generalisert her nå. Er det sånn small talk med en vilt fremmed franskmann på bussen?
Synes det er ganske lett å komme inn på. Det vil jeg si at det nok er mer åpne generelt enn oss nordmenn.
Kan de snakke om politikk, føler du, med fremmede og sånn?
Ja.
Det kan ikke vi.
Nei, det tror jeg, det er min erfaring at det gjør de nok gjerne.
Ja, nettopp. Ja. Det er jo et land det går an å kanskje reise alene til og få seg en samtale eller to.
Ja.
Reiser du alene til Norge, da står det stille, ass.
Ja.
Da folk vender ryggen til og, ja. Det litt interessant da.
Ja.
Og så har jeg et inntrykk at de sigger ganske mye der. De røyker nøyaktig dobbelt så mye som oss, har jeg funnet ut. 36% røkte daglig i 2017. Er det
en
kulturgreie, eller?
Gått litt ned.
Det har det da,
ja. Det har det nok, altså. Men ja, de røyker jo gauloise og litt forskjellig da.
Og de har dette fantastiske munnstykket som ser så stille ut.
Ja, det
har ikke, alle det?
Det har ikke så mange som bruker det. Det var kanskje Coco Chanel og så stoppet det der.
Ja, det kan hende det. Jeg synes vi har et bilde av franskmennene som ligner litt på noe her, ja. Skal vi si at vi kan heller ta min favorittspalte, copyright-spalten min. Yes.
Da gjør vi det.
Nå skal jeg sjokkere deg med et faktum her, Kjerstin, som du aldri hadde sett komme. Ingen land har så mange Nobelprisvinnere i litteratur som Frankrike. Som du akkurat har sagt.
Ikke sant, sorry.
Vi går videre. Nei, det er lov å komme med fakta før jeg presenterer det. Men jeg har en bra en til her. Vet du hva som er den største fransktalende byen i verden?
Nei. Eller vi tror Paris, da.
Det er Kinshasa. I Kongo, tenk på det du! Haha!
Yes.
Det var litt artig. Det en fun fact du kan ta med deg videre i livet ditt når du skal til et av de to Kongoene i Afrika. Da må du krysse, hvis du skal til begge Kongoene, så må du krysse elva Kongo. Er ikke det artig?
Mm.
Fra Kongo til Kongo må du krysse Kongo. Frihetsgudinnen i New York var en gave til Frankrike, fra Frankrike til USA i 1886. Den ble laget i Frankrike og sendt i 350 kasser med båt til USA, hvor den ble montert. Sjokkert. Er du sjokkert?
Jeg visste det.
Ja, du gjør det.
Fordi denne skulptøren, Bartholdi, han kommer fra Alsace.
Nei, nettopp, ja. Så det her er din...
my hood. Yes.
Som du sier det, sorry. Den er da belagt i kobber, da, som sannsynligvis er hentet fra det franskeide kobberverket Vigsnes kobberverk på Karmøy. Og så kan jeg også nevne at det var den emigrerte norske sivilingeniøren Joachim Gottsche-Jæver, fra 1856, du er 1925, som sto for konstruksjonen av rammeverket til statuen der det er statt opp. Det er litt artig.
Mm.
Han levde samtidig med Olav Thon, det er også litt artig å tenke på. Det er bare 60 mennesker gjennom historien som har dokumentert å bli over 115 år gamle. Du har 24 som har blitt over 116. Du har 10 som har blitt over 117. Du har 4 over 118. Du har 3 som har blitt over 119 år gamle, og det henholdsvis Sarah Knaus, som ble 119 og 97 dager. Du har Kané Tanaka, som ble 119 og 107 dager. Og så har du Jean Calment, som ble 122 år og 164 dager. Hun over 3 år eldre enn den nest eldste personen i historien. Hva I helvete det som skjer med Jean Calment? Kan noen forklare dette?
Middelhavsdieten, vet du sånn
det? Det mange som bodde der nede. Så gøy alt fun fact om henne, man må jo måtte google litt da. I 1965 så var hun 90 år, og hadde da overlevd alle sine arvinger, det var ingen igjen som kunne cashe inn på hun. Så hun inngikk derfor da en avtale med en advokat, om at han fikk leiligheten hennes vederlagsfritt ved hennes død, mot at hun da fikk bo der frem til da, og at han betalte henne 2500 franc i måneden. Altså cirka sånn 4000 kroner da. Så hun fikk penger for å bo i sin egen leilighet, for det ingen skulle arve den. Det var egentlig litt sånn artig deal. Mm. Men så blir hun, lever hun jo da i 32 år til, så ender jo da opp med at han, altså det verdens beste deal, for da hun døde, så hadde han altså betalt mer enn det dobbelte av leilighetens verdi, bare i sånn cash til henne. Så det ganske artig. Så kan jeg nevne at verdens eldste nålevende person, det Lucille Randon, som da muligens fyller 119 år den 11. februar, jeg sier muligens før vi spiller inn i desember. Mm. Ludvig den 19. Var konge av Frankrike i mindre enn 20 minutter i 1830. Yes. Godkjent?
De lærde strides absolutt om det var gyldig eller ikke, men vi kan la det passere.
Hva det som var greia da?
Nei, altså dette her var jo når Karl den 10. Ble velta med dette, denne revolusjonen i 1830.
Ja.
Ja. Og hvor de satt inn Louis Philippe fra det andre dynastiet.
Ludvig Philippe?
Ludvig Philippe, ja.
Ja. Mm. På Grand Café i Paris. Nei, det skal jeg aldri si igjen. På Grand Café i Paris i 1895 så gjennomførte Lumière-brødrene den første offentlige filmvisningen noen gang med sin maskin, cinematografen.
Jøss.
Yes. Ja, det kom en liten jøss der. Jeg måtte lukke det ut av det med et strengt blikk, men det var noe inne der som ville si jøss. Det første menneske som noensinne ble fotografert, og da mener jeg det første menneske som noensinne ble fotografert, det var altså en tilfeldig forbipasserende på et bilde som egentlig tatt bare et sånt oversiktsbilde over en del av Paris, som tatt av en som heter Daguerre i 1838. Nei, 1838. 1839. Nei, det 9.
Hvitt.
Hvitt. Det ganske fint bilde, det fullt mulig å google. Han, jeg tror jeg ser som han står og får skoene sitt pusset,
yeah.
Og det derfor han står stille lenge nok til å bli oppfattet av disse enormt dårlige kameraene som hadde lang eksponeringstid.
Ikke sant.
Verdens første lydopptak av en menneskestemme ble gjort i 1860 i Frankrike, og det ble ikke oppdaget før faktisk i 2018, og det da oppfinneren, som jeg ikke tør ut av, jeg vil si det, Edouard Léon Scott de Martinville, som synger en strofe fra Au clair de la lune, og her skal vi høre låta selv. Ja, hvis ikke du har den på hjernen nå.
Det en veldig kjent buggesang som jeg lærte på skolen.
Ja, du lærte på skolen, ja. Mm. Men det blir litt veldig 1860 hvis du skal fremføre den her nå. Det ikke så 1860. Da tar vi noen lytterspørsmål, og så må vi vel hente ungene våre og komme oss til helsike hjem. Jeg har fått inn et spørsmål fra en som heter Einar Tørnqvist, helt øverst her, og han spør, kan man kalle det for skimpanse om det ikke fra skimpansedistrikt i Frankrike? Bjørn Damnås sitt spørsmål besvart tidligere i podcasten. Han spør hvem de forteller svenskvitser om. Da var vi enig om at det var Belgia. Det med i alle episoder. Hei, hei Bjørn. Hyggelig at du sender inn samme spørsmål. Jeg kan egentlig bare ta det. Du skal slippe å sende din egentlig hver gang hvis du vil at jeg bare skal ha det fast, altså. Mm. Vi går til Erik Arnesens spørsmål her. Nei, vet du hva? Vi tar et annet før det. Vi tar Kenneth Nordahl Pedersen, for han lurer på hvilken status har Napoleon i Frankrike i dag? Det synes jeg litt artig å høre om.
Mm. Altså, det, man sier ofte at til Napoleon så knyttes det en slags gyllen legende og en svart legende. Og den gyllene legenden har vi jo vært inne på, at det var et militært geni, og det var dette med at han sentraliserte makten, og fortsatt i dag så er det en del av lovene fra hans tid som står, ikke sant? Men samtidig så er det jo, han var jo en autoritær type, gjeninnførte for eksempel slaveriet.
Mm.
Så det er en del sånne veldig...
Det står seg ikke sånn med tidens stand.
Det gjør jo ikke det, ikke sant? Nei. Så det var jo også, selv om jeg nevnte jo han videreførte jo noen av verdiene fra revolusjonen, men så var det dette med likhet da, som, eller med frihet, unnskyld, som han begrenset I stor grad, og det jo ikke noe som man med våre briller ser spesielt godt på da.
Nei, nettopp. Ok, men det et fint og konsist svar. Erik Arnesen han lurte på hva eller hvem ler de av om du bare ser på fransk film og TV og det var, merket jeg selv at jeg var litt nysgjerrig på jeg også Hvordan, for det jo mye dubbing og sånn
ja, ekstremt mye dubbing ja.
Og det jo utrolig slitsomt som turist å komme og se Friends på fransk
det nå det ikke alle kanaler som gjør det men på de største kanalene så går det I dubbing og det går I noe sånn talkshows som ingen ender vil ta og
sånn talkshows med kjente gjester og sånn ja. Som, ja, okay. Som men, ingen ender vil ta det, ja,
det, det varer I timesvis
liksom. Mener du det?
Ja, ja, ja.
Jan Bjørnar Vågeskar vet franskmenn at croissanten ikke fransk men kommer fra Wien? Og at formen laget som nymånen, crescent, I det ottomanske flagget for å feire seieren over ottomanerne. Det visste ikke jeg heller. Det gjøst det nesten mer enn spørsmål.
Gjøst, ja.
Ja, den tar vi inn. Siste spørsmål før vi ferdige med å spille en podcast, tror du det etter denne evigheten, Kjerstin. Vårt forhold jo ferdig med å falle fra hverandre her. Siste spørsmål det viktigste kanskje av alle vi skal besvare denne podcast-serien her. Det fra Martin Holm, og han lurer på om de kaller fransk åpning kun for åpning.
Det må jo være ja.
Det må faktisk være ja. Tusen takk for at du kom hit, Kjerstin. Nå skal du få lov til å leve livet ditt videre.
Tusen takk.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kroner om dagen, så har du den for life.